Amérique jamana cidenya so ɲɛmɔgɔ Marco Rubio b'a fɛ lafiyala ka PEP FAR ka siniɲɛsigi la sabati. N'o ye Amérique jamana kuntigi ka kɔrɔtɔ bolodalen ye sida banako dɛmɛni na. Sirius XM satellite radio la a ka ɲiningali baro dɔ kɔnɔ a y'a jira ko ale tun ye PEP FAR dɛmɛbaga ye k'a to wasadenya la kɔngrɛ la ani sisan a kɛnɛ Amérique ciden duru ŋana ye. Nin ye baara taabolo ye an b'a fɛ ka min nɔfɛ gɛn a ka fɔ la ani fana o bɛɛ la ko Amérique fanga mara kura o bena ɲiningali kɛ o ko la. Jamana kɔkanko ɲɛmɔgɔ Rubio fɛ o ye baara taabolo ye min kan ka dɔgɔya taɲa la. Bolofala baarawale de ko don min ni waati bɛ tɛmɛ a bɛ dɔgɔya a tɛ bonya baw sida banakisɛ bɛ ka dɔgɔya mɔgɔ damadɔ la walima k'a di u denw ma. Laɲini tun ye tuma bɛɛ bon sɔn min tɛ sida banakisɛ sɔrɔ walasa den si kana bange ni sida bana ye. Amérique jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ Marco Rubio y'o fɔ Sirius XM satellite radio la. Amérique yiriwali baarada n'o ye USAID ka baarakɛta jɔli ani a tiɲɛni min bɛ se ka kɛ o bɛna nɔba bila jamana fantanw dɔ la. O ye diɲɛ yiriwali baɲumankɛtɔn Centre pour le développement global n'o ye baɲumankɛtɔn min sigilen bɛ Washington DC o ka lasɔmin ye tarata don na.